Мұхтарым қардашылар, яңа ел келерге санаулы күннер қолған шақта, һәр елны традицион рәвештә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашу үткәрә. Бу очрашу бу елы узган шимбәдә булды. Һәм Фәрит Хәйрулла улы бу ел Татарстан халкын сезне нәрсәгә өйрәтте дигән сорауга болай дип җавап бирде.
Чыннан да бу ел күп әйберләргә үзебезнең күзләребезне ачты. Тәртиплеккә өйрәтте. Масканы киергә, халык белән очрашканда аларга мөрәҗәгать итәргә. Ләкин әйтәсем килә, беренче нәтиҗә безнең халкыбыз шушы авыр вакытта, яңа шир килеп чыккан вакытында үзенең ярдәмчелеген күрсәтергә тырышты. Күп кенә волонтерлар, яшьләребез, чирләгән кешеләр янына барып, азык-төлек илтеп, дару, башка әйберләр йөртеп, курыкмыйча, чир белән саннашмыйча, 3000-нән артык волонтер бар безнең республикада. Медик волонтерлары, яшьләр волонтерлары, автоволонтерлар дигән әйберләр кирип китте хәзер. Үз машинасы белән без аларга бензин алырга гына бераз ярдәм итәбез. Телефонга шалтыратсалар, аңарга хәбәр килсә, ярдәмчелек күрсәтергә бик риза. Бу үзебезнең халыкның гаделлеген күрсәтте. Менә карагыз әле. Моңа хәтле шундый игътибар табибларга, укытучыларга барымы? Дәүләт исеменнән без күрдек, аңладык, үзебезнең врачларыбыз менә кызыл зонада эшләп, үзен үзе жәлләмеш чирләгән кешегә ярдәм итәргә ният белән йөрүчеләрне хезмәт хакын арттырдылар. Без аларга бөтенесенә тегеп бетердек, защитный костюм дип әйтәбез бит. Укытучылар да шулай булды, табиблар аерым аларга игътибар, ихтирам артты. Не было бы счастья, да несчастье помогло, дип урыслар әйтәләр. Когда вот эта беда заставила обратить взор властей разных уровней на эту группу людей, которые боролись и борются с коронавирусом в тяжелейших условиях. Мы очень большую работу сейчас провели с депутатами и с однопартийцами по оказанию им помощи не только в масках, в средствах индивидуальной защиты, но и материальную помощь оказали. 1 900 000 рублей депутаты собрали средства, которые мы передали на эти цели для обеспечения врачей, работающих в ковидной зоне. Вот я упреждаю, скажу, что мы до 30 числа развезем все пакеты от «Единой России» врачам. Особенно тем, которые будут работать с 31 на 1. Все мы будем Новый год встречать, они будут в больнице его встречать с больными в тяжелейших условиях. Мы отвозим и подарки, и материальную поддержку. Я думаю, все врачи будут охвачены вот этой поддержкой нашей республики. Обратите внимание, на новогодних елках сейчас уже вошло такую жесткую традицию. Мы помогаем многодетным семьям, срезая вот эти самые хотелки, пожелания детей. Вот я срезал, президент республики срезал, премьер-министр. Да не раз. Мы же на разных елках бываем. Президентская елка, там другая елка, приглашают еще куда-то, обязательно висит, что-то надо срезать. Вот я на днях отвезу, ну или если не смогу, точно доставлю купленный за свои деньги маленький iPad. Мальчик Тамерлану, да, прямо написал: «Фарид Хайрулович, помогите, я на удаленке, к сожалению, а у меня компьютера нет, надо помочь, поможем». И таковых абсолютное большинство. Вот это говорит о том, что беда сплачивает наших людей, несмотря на национальность, на возраст, на веру. Люди у нас очень добросердечные в Татарстане, и я признателен всем татарстанцам вот за такой отклик и душевную близость и поддержку тех, кто попал в эту категорию. Мне искренне чересом киля. Харбер без трюча и шкандр витинде. Мне ковид башлангач, президенттан башла, башка жетекчилер, масклар киегиз, купкана жилмагыз, аралашмагыз, иде утрагыз, шакмагыз деп мөрәҗәгать итәбез бит инде. Радиодан да, телевидениедан да сез дә язып чыгарасыз. Барганым, күз күні Буаға, Дұражанайға волейбол финалын өткергенде. Кішілер мен сіздің кебек залда күтіп отыралар біттінде. Сомен айтам, нешлеп маскы кимейсіз сіз, нешлеп сақыланмейсіз, деп айтам түйлерге. Эй, Фарид Харылыш, ол бет сіздің қозаны қыздағына шул коронавирус ері бізді еғылай бір. Бізді Аллаға шүкір сап, шиста хава, дейлер. Мен айтам дұрыс түгіл. Киегіз, міне алып келгенек шонда біз маскалар бір түркім. Бірінші пакет таратып шықтық та бүтінсі кие башладылар. Мен әйтесім келе, шолай ешқандырынды қар бір, өзіңнің башына бәлі келіп соқмаса, түшмесе, біз хаман еребіз, бұл өтер әлі мен атимес деп. Міне қазір қолықта аңнау бар. Бүтін елге шыққан шер, демек, бір кімді оңыңырдан сақламы шерге тиеш түгіл. Міне шынды фикірлер.
Мұхтарам қадашылар, Татарстан Республикасы Дәлбә Сәветі Рейсі Фәрид Хайрылға ұлы Мұхаммадшын ұзған шимбәді журналистлар білән традицион ұшырашу өткерген шақта, бұй ел нәрсеге үйретті деген сұрауға шулайды жауап берді. Әлбәттә ұл журналистларының көп санлы сұрауларына жауап берді, әмсіз бұ қақтал ертәге яңа күн тапшуында ішітірсіз. Зұрла беребіз. Қазір біз тапшырубызны Татарстан Республикасының 6-шы шақырылыш Дәулет Советы депутаты, Россия Кооперация Университеті ректор профессор Алсу Рустам қызы Нәбиева білен дауам итерәбіз. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, хүрмәтле Резин әфенді, біздің радио тыңнаушылар.
Алсу ханым, мені тыңлап тұрдығыз. Фәрид Хайырлыш республика халқын нәрсеге үйреткені турында айтты. Әмінә вузларны, студентларны, профессорларны, яғни студентларға білім берушілеріне нәрсеге үйретті ұзып барушы 2020 жыл.
Бұл ел біздің үшін бик қатлаулы еді. Көп нәрселерге үйретті. Біріншіден енді яңа технологияларны қолланырға. Мында оқытушылар да, оқушылар да, яңа тір программалар барлыққа келді. Әлі яз күні башланғанда біздің бит студентларыбыз дистанцион рәвіште оқырға мәжбүр болдылар. Жоңа көре бізге оқытушыларға да, оқушыларға да тірлі технологияларны қолланып, шушы процесіні негізден башлап, матуриттіріп, ішіні алып барырға керек еді. Эффектив дәрежеде оқушыларының білім сифаты түшмесін, білімнәрін тулайым рәвіште алсынлар, білсінлер деп, міне, үлкен рәк, ештегі оқытушыларға әзгіне ауыррақ болды, аларда берішмәділер, аларда ол ішіне матур еттіріп алып бардылар, хәм қазірінді, міне, ғымымен бітін коллектив шушы технологияларыны қолана, ішлей біле шушы технологиялар білен, бұ енді яңа мүмкінліклер тудырды біздің ішін, қазір біз Россия көлеміндегі оқытушылар білен бірлешіп, шушы ішіні эффектив дәрежеде алып бара алабыз. Ең яқшы оқытушыларының білімлерін біздің студентларымызға жеткере алабыз. Шуңа көре бұ яңа мүмкінліклер де тудырды. Оптимизация яғынан да, сифат яғынан да бұ бізге зур дәріс болды. Оқытушылар ішінде, оқушылар ішінде. Хәм дә инде бұл ел тағын нәрселер білен бізге істәк алды деп емқақласақ шушы елны. Бізге инде әлбетте істәк алды бұл ел біздің Татарстанның тәсірінің 100 елдығы білен. Республикада зұр-зұр бейрәмнер ұздырылды. Анары ғымымен Россия көлемінде бейік ватан соғышыны да жиңге 75 елдық білен. Бұл коронавирусқа қорамастан, шушы әфетлерге қорамастан, шушы зур-зур вақиғалар матур еттіріп ұзды, халық қатнашты, ветеранлары біз қатнашты, біздің студентлары біз қатнашты, волонтерлар қатнашты. Ғымымен біз планлаштырған іш барып шықты, халықны шатландыра алдық деп ойлай біз енді. Анары кооперацияғынан сіз сұрау бергендігіз, Резин әфенді.
Әлбетте, бұл мәселеге біз әйленіп қайтырмыз қазір. Кооперация тұрында сөйлешеміз бүтінде сөз ул югары оқытының ректоры булганлыктан мен тыңлаучыларыбызга эскертип үтим без турдан туры эфирда эшлибез хөрмәтле тыңлаучыларыбыз яңа ел төгәлләнергә 3 көнә көн вакыт калды сорауларыгыз булса студиябыз кунагына 555-5-13-555-5-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз Алсу ханым кооперация дигәннән без әлегә кадәр сез белән студиядә очрашкан чакта Қазан Кооперация институты ректоры белән сөйләшә торган идек. Ә хәзер сез бу ел Россия Кооперация университеты ректоры булдыгыз. Россия дәрәҗәсендә. Гомумән, без Татарстанда кооперацияга аерым сорауга җавап бирибез. Нинди игътибар бирелә? Гомумән, Россия күләмендә кооперацияга хәзер ничек игътибар бирелә? Менә шулар турында сөйләсәгез.
Бүген Россия күләмендә карасак, кооперацияга бик зур игътибар бирелә. Безнең кооперация милли проектлар аша уза. Моңа бу кооперацияның камилләшүе өчен, эшләве өчен федераль акчалар да каралган. Аннары безнең республика күләмендә дә рәхмәт безнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка, ул кооперацияга аерым игътибар итә. Безнең кулланучылар җәмгыятьләренә җәмгыятьләренә дә, аннары авыл кооперациясына да бу бик әһәмиятле республика тарафыннан аерым программалар бар. Без моның өчен бик рәхмәтле президентыбызга, һәм дә инде менә шушы ике юнәлештә бу эш алып барыла, федераль яктан каралган программалар, һәм безнең республикадан, республика тарафыннан каралган программалар, алар бик зур нәтиҗә бирәләр. Безнең республикадагы кооперация алга бара, 300-дән артык авыл кулланучылар кооперативлары бар, һәм дә инде аерым кулланучылар берлекләре бар. Безнең Татпотребсоюз нигезендә эшләгән берлекләр, алар һәрбер муниципаль районда эшләп баралар. Һәм инде монда төрле-төрле программа кооперация өчен, кооперативчылар, пайчылар өчен эшләп бара. Төрле дәүләт тарафыннан каралган программаларга кушылды быел безнең кооператорларыбыз, пайчыларыбыз. Алар грантлар оттылар, алар үзләренә карата бизнес планнар язып, проектлар язып, шушы проектларны чынбарлыкка ашырдылар. Монда инде төрле-төрле комплексларда төзү, монда төрле-төрле авылда үскән чыгарылган әйберне җитештереп, ниндидер төрле продукцияләр эшләп сату мәсьәләләре бөтен әйбер каралган. Менә мин үзем авыл хуҗалыгы министрлыгында шушы грантлар конкурсының әгъзасы, һәм без елына берничә тапкыр җыелып шушы проектларны карыйбыз, һәм инде менә соңгы тапкыр кискенне дә карадык. Бик безнең кооператорлар республика өчен мөһим проектлар төзегәннәр иде. Һәрбер муниципаль районының ресурсын карап, менә нинди төзелеш кирәк, нинди проект кирәк, нәрсә мөһим икәне республика күләмендә карала, һәм дә инде менә бу эш безнең эффектив дәрәҗәдә алып барыла. Хәтта быел без мәктәп кооперативларына да игътибар иттек. Менә минем моның өчен Татпотребсоюзның җитәкчесе Рашат Рифкат Шаймардановка да рәхмәт әйтәсем килә. Безнең 4 муниципаль районда шушы пилот проект башланды. Бу безнең Балтач, Кухмара, Әлки районы һәм Алексеевск районы. Анда мәктәп кооперативлары төзелде. Мәктәпләр нигезендә шушы кооперативларга Патрипсоюз тарафыннан рассады, менә шул инде орлыклар бирелде, шушы орлыклар утыртылды да, җитешкән уңышларны без сатырга булыштык яш кооператорларга, безнең яш пайчыларга, һәм алар шушы акчаны алып инде куллана алдылар. Аларның беренче хезмәт хакы булды, шушы эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе, һәм дә җәйгегә без аларны райондагы союзларга, берлекләргә, райпотребсоюз, райпо дип әйтәбез инде, шушы райполарга урнаштырдык эшкә. Аларның китапларында, эш китапларында беренче язма булды инде, беренче эш урыннары аларның, хәзер инде аларның эш тәҗрибәләре булды дип санала. Менә бу безнең өчен дә бик яхшы әйбер иде. Яш үсмерләрне кооперация белән бәйләп җибәрү өчен, идеологик яктан тәрбияләү өчен күп кенә проектларны абардык без студентлар өчен Татпотребсоюз белән берлектә. Бу инде практикага җибәрү дисең, аларны һәрбер муниципаль районга практикага җибәрдек. Бу Татпотребсоюз тарафыннан алар шартлар тудырдылар студентлар өчен. Аларга хезмәт хакын түләделәр, ашаттылар, яшәргә урын таптылар. Хәтта шәһәрдә яшәгән балалар да авылларга кайтып, кооперативларны нәрсә икән икәнен белделәр, ирәнделәр һәм менә 100 бала кайтты практикага, шуннан 38-ын эшкә урнаштырды безнең Татпотребсоюз. Һәм дә инде 38% дигән сүз бит инде 100-дән 38% 38 бала калса да, безнең өчен инде бу бик зур сан, чөнки без нинди максат куйдык үзебезнең алдыбызда, авылдан килгән балалар, менә безнең уку йортына килгән укыган балалар кире авылга кайтсын иде дигән максат. Шуның өчен без шушы эшне алып барабыз. Аларга шартлар тудырырга тырышабыз бергә, Татпотребсоюз белән бергә, башка авыл хуҗалыгында эшләгән эшмәкәрләр белән, оешмалар белән дип әйтик инде. Шушы балалардан анкеталар җыябыз. Нәрсә кирәк, нәрсә кызыксындыра сезне, авылларда нинди эшләр эшләнә. Аннары без инде якташлар җәмгыяте белән дә бик һәм эффектив эш алып барабыз.
Без моңа тукталырбыз. Мин әле өстәмә сорау бирәсем килә. Сез яш кеше хәтерләмисездер. Шулай да инде шушы өлкәдә эшләгән галимә буларак тарихтан беләсездер. Без бала чакларда әйтик, пайчылар бар иде, кооперациялар. Халык үзенә каламы юкмы? Тавык йомыркасын тапшыра, сарык юнын тапшыра, башкасын тапшыра, анда заготовитель, ягъни хәзерләүче килеп, җыеп йөри. Шуннан соң инде кибетләргә, пайчыларга фәлән-фәлән дефицит әйбер кайткан икән дип, халык кибеткә йөгерә иде. Хәзерге заманда муллык кибет киштәсендә сыгылып тора, яның нәрсәтле барсы да бар. Һәм кешенгә охшагына булсын әлбәттә. Менә бу элекеге кооперация һәм хәзерге кооперация нәрсәсе белән аерыла? Я булмаса шулыкмы ул?
Әлбәттә, хәзер шартлар алмашты инде. Безнең элекеге кооперация башка шартларда, план икътисады шартларында эшләгән иде. Хәзер инде бит безнең базар икътисады шартларыбыз әзрәк башка, хайранрак башка дип әйтик инде. Бүгенге көндә кооперация нинди юнәлешкә акцент ясый дисәк, менә бу инде органик җитештерү һәм продукцияны химиясыз өстәлгә хәтле җиткерү. Менә бу инде файдалы продукция дип әйтик. Менә кибетләрдә әйе ташып тора бик күп әйбер, ләкин безнең кооператорлар җитештергән продукция ул безнең организмыбызга, организмга зарарлы түгел. Безгә кулланырга файдалы, балалар өчен анда генлы модификацияле кертемләр бик юк булган тәкъдирдә дә яраган әйберләр генә кертелә. Шуңа күрә менә без бүгенге көндә безнең кооператорлар акцентны органик продукция җитештерүенә ясыйлар. Шуңа күрә безнең Татарстанда җитештергән кооперативларның продукциясен күрә аласыз сез кибетләрдә. Менә инде район күләмендә карасак, районнарда безнең кибетләр яхшы итеп эшләп баралар. Анда кооператорлар чыгарган продукция хайран күләмдә бар. Хәтта инде без менә Россиядә бер конкурс узып китте. Вкусы России, Россиянең тәмләре дип әйтик инде. Шушы конкурста безнең кооператорларның төрле-төрле анда ипи дисең, лимонад, чек-чек, әйе, каклаган каз, менә урыннар алдылар. Безнең шушы продуктлар аларга тавыш бирү булды инде бөтен Россия күләмендә. Шуңа күрә безнең операторлар яхшы продукция җитештерә, аларның товарларының күләме дә, товар сату нәтиҗәләре дә быелга карасак бик яхшы үсте. Бу инде безнең кооператорларның эшләре, аларның нәтиҗәләре дип әйтик инде.
Һәм тыңлаучыбыз нәрсә әйтерәтле бу уңайдан сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхмәт итегез.
Исәнмесез, мин ана.
Сез ие, рәхмәт итегез.
Хәерле көннәр, исәнмесез.
Исәнмесез. Яңа еллар була киләсә, яңа еллар була сезне.
Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт.
Менә мин әпе сорау бирәм дә, ул ханымга кичкенә әпе соравым бар иде. Кооператорлар аты менә безнең Казанда уздырыла, ярмаркалар. Алар аты авыл ханымга зависит, нет, авыл киләме сатырга Казанга. Аларның кооператорлары.
Сорау аңлашылды. Бик зур рәхмәт.
Ике сорау бар, ярыйм әле.
Әйе.
Ике сорау. Менә нигәдер аты ул ханымга, аңа да кайса әйтсә, Neke Чеховский рынктагы нине яптылар экен мына биздин жайлы идишинде жерге.
Нинди
Чеховский рынкта.
Аңлашылды, рахмат сизге.
Ага.
Эй, биздин инде президент карары менен деп айттык, атна сайын ярминкелер өткөрүлө шимбек күнү, буйыл гана мына жаңы ыл алдынан кеше якшамбы күнү өткөрүлдү, көчүрүлгөн инде мына бу ярминкелерде кооператорлордун катнашы керек.
Биздин кооператорлор күз буйы, яз буйы мына бүтүн ярминкелерде катнашалар. Мына хатта мен өзүм да катнаштым 12 декабрда зур ярминке болду. Биздин Рустам Нургалиевич да келди карарга. Бүтүн кооператорлор чыкты, ар бир райондан өзлөрүнүн продукцияларын алып чыктылар сатырга. Анда бит инде биздин бейелерде каралган, сиз билесиз, ул ярминкелерде бейелерни контролдо туталар, ул бейелер халыкка маглум, нинди бейе шушы ниден каралган бейеден артыгыраак болорго тийиш түгел, ул контролдо тутула һәм карала, дәвам ите, алып барыла бу эш, һәм сиз кушыла аласыз, киле аласыз шушы ярмаркаларга. Биздин кооператорлар актив рәвештә киләләр, эшлиләр, үзләренең продукцияларын алып киләләр. Бу эш алып барыла дип әйтәсе килә инде. Менә Чехов базары турында бу инде безнең тамашачы, тыңлаучы үзен исемен әйтә, без аңа җавапны әзерләп җибәрер идек. Анда бик күп
сәбәпләре
күп, һәм аны сөйләргә дә бик кызык. Шуңа күрә без аны язып җибәрер идек җавап шушы базар буенча.
Аңлашылды. Менә сез сүз кузгата башлаган дигез, мин әйтик, һәр кешенең туган җире бар. Туа, кайберләре туган җирендә яшәп кала, кайберләре чит җирләргә китә, чыгып киттеләр дә, онытылдылар түгел. Менә безнең Татарстанда якташлык җәмгыятьләре бар. Һәм инде алар нәтиҗәле эшләр. Менә мәсәлән, иртә белән әле Гакыл Камалетдинов бу арынан әйтеп үтте, безнең якташыбыз турында дип, Камил Шайгарович турында Казанда хастаханәгә аның исеме бирелде. Ягъни якташлар белән илимкәләрне саклауда якташлык җәмгыятьләренең роле бик зур. Менә сез үзегез Әлки районы якташлык җәмгыяте җитәкчесе. Кайчандыр кам аркылы күпер булмаганда Әлки районы кайдадыр куйрыкта гафу итегез тупас деп әйткәнем өчен сөйрәлеп бара торган иде. Ә хәзер Әлки районы карасаң алдынгылар рәтендә һәр вакытта игенчелектә, терлекчелектә, хәтта терлекчелектә күп районнарны узып китә. Менә бу якташлык җәмгыятьләренең роле турында.
Якташлык җәмгыятьләренең роле Без күргәнчә бик мөһим, чөнки якташлар җәмгыятьләре безнең якташларны берләштерәләр. Алар белән элемтәдә торалар. Һәм дә инде шушы элемтәдә торып, районның тормышын белә алалар безнең якташлар. Төрле-төрле социаль проектларга кушыла алалар, кайта алалар, ярдәм итә алалар. Һәм дә тагын бер бик зур эш бар. Менә без авылдан аерылган якташларга нәрсә дип әйтәбез? Сез авылга кайтып, җир алып, йорт салыгыз. Җәйгедән башлагыз. Җәйгегә кайтып, әзрәк торыгыз. Аннары бәлки атна саен атна ахырына кайта башларсыз. Әзрәк авыл тормышын күреп, авылга бер җанландырып, җан бирер идегез дигән менә шундый эш алып барабыз. Төрле хәйрия акцияларында катнашалар безнең якташлар. Менә бит инде быел пандемия елы булды. Бу инде коронавирус белән авырткан кешеләр өчен дә ярдәм иттек. Яш балалар өчен дә менә төрле-төрле ситуацияларда калган эскермле гаиләләр бар бит инде. Алар өчен шундый бер ярдәм кулы суздык шушы кешеләр өчен. Аннары менә хәзер яңа ел алдыннан безнең районыбызда 115 карт әби бабай бар икән. Аларның балалары да юк, якыннары да юк. Шушы әби бабайга бүләкләр илтеп кайттык. Әлбәттә инде биздин Бирдем Россия партиясы тарафынан берилген бүлөктөрдү врачтарга тапшырдык, һәм дә инде ветераннар янына барып кайттык. Ел күләмендә сез бит инде беләсез, быел бик зур юбилей, Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел. Без инде безнең якташларыбызны ветеран каһраман якташларыбызга карата да зур-зур акциялар уздырдык, хәтер бәйрәмнәрен уздырдык. Нәби Дәүлигә бюст ачтык, аның гимназиясы, аның исемендәге гимназиясы каршында. Аннары Педер Хузангайны музейларына кайттык, аны искә алдык. Бу бит инде Чуваш язучысы, шагыйре, бездә Әлки районында туып, үсеп, үзенең сәләтен шунда ачты. Хәтта аның сәләтен иренергә Муса, аның белән таныш булып, Муса Җәлил дә кайткан булган. Безнең Әлки районыннан менә күп кенә шәхесләр безнең Әлки районы белән бәйле. Аннары пандемия вакытында безнең Әлки районындагы анда туып үскән артистларыбыз, халык артистлары да, ат казанган артистлар да онлайн концертлар бирделәр. Аны бөтен дөнья күләмендәге татарлар тыңлады. Без Әлки районы якташлык җәмгыятенең филиалын хәтта Сахалинда да ачып җибәрдек. Анда безнең якташларыбыз әлкилеләр яшиләр. Аннары менә төрле Әлки районына якташларны кайтып кунак алу шундый чараларында уздырдык. Мәсәлән, безнең татар Тегелбәй авылында Советлар Союзы герои Галимҗан Шәхвәлиев анда туып үскән дә, аның кызлары кайттылар. Шул кызларны каршы алып, аларны Апанаевлар оныклары белән очраштырдык, чөнки безнең Апанаевлар да безнең район белән бәйле. Шуларны да без шушы фактларны белдек инде быел.
Асу ханым, кай вакытта бит инде авылдан туып шәһәргә иткәч, шәһәрдән бәрәңге алырга, итен майын төергә кайта дип уйлыйлар инде. Кайтып ярдәм итәргә ашыкмый, алырга гына кайта дип. Ә бит кунак ашык, кара каршы. Минем аңлавымча, менә мәсәлән, бу районда Ирек Минерулы Закиров аларның җитәксе оештыра да, акчалар җыялар, картлар йортларына ярдәм итәләр, караучысыз калган кешеләргә. Димәк, Әлки районында да шулай ике яклы элемтә, шулай бит?
Әлбәттә. Менә минем бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең якташларыбызга. Алар шундый актив эшләделәр быел. Хәтта үзләре инициатива белән чыктылар. Әйдәгез фонд төзик. Без фонд та төзедек. Менә ыңгырашып та утырмыйлар. Менә үзләре инициатива белән чыгалар. Менә күп-күп проектлар төзелде. Әле менә без шимбә көнне генә якташлар җәмгыятенең еллык эшен йомгакладык. Нокта куйдык, һәм бу йомгаклау презентация белән тәмамланды. Без Әлки районындагы сәләтле якташларыбызның шигыр яза торган якташларыбызның шигыри җыентыгын бастырдык. Анда 28 авторның 100 шигыры чыкты. Бу инде Татарстанның 100 еллыгы белән дә бәйле. Аннары киләсе телләр һәм халык бердәмлеге елы белән дә бәйле. Безнең бит инде Татарстанда президентыбыз тарафыннан игълан ителде киләсе ел шундый ел буларак телләр өйрәнү елы.
Һәм Әлки районы күп милләтле район.
Әйе, әлбәттә, Әлки районы күп милләтле район, толерантлык районы. Шуңа күрә без шушы җыентыкка төрле-төрле телдәге шигырьләрне дә керттек. Безнең аннары җыр җыентыгы да чыкты. Шушы җыр җыентыгына безнең 16 җырчыбызның җырлары керде. Болар бу бөтен җырчыларыбыз Әлки районында туып үскән, алар арасында халык артистлары да, ат казанган артистлары да.
Әлбәттә, якташларыгызны бик яратасыз, беләбез. Менә ректор буларак, кооперацияның киләчәгенә тукталып үтсәк, әңгәмәбез ахырында. Киләчәге бармы кооперацияның?
Мин кооперацияга инанам, мин ышанам кооперацияга, чөнки кеше бер кешедә бер үзе бер эшне булдыра алмый. А кооперация ул бит инде бердәмлек, бергә булсаң бөтен эшне тауны да күчереп була дип әйтәләр бит инде. Бергә һәм бердәм булсаң. Шуңа күрә кооперацияның әлбәттә киләчәге бар. Һәм инде ректор буларак уку программаларына карасак, менә минем алдагы көндә үземнең һәм коллективның максаты яңа төрле программаларны оештыру һәм барлыкка китерү. kooperasiya bilan bayli programmalar. Bu endi federal dərəcədə də bizə standartlar kiritu məsələsi də alğa kilib çıxa. Bu işni də alıb barabız. Biz məxsus standart kooperasiya irəni programması boyunca. Bu kündə yuğəli və profesional standartının proyektlarını tizidik. Hazır biz iş alıb barabız. Ana indi utırış uzdırdıq biz Rusiya küləmində şuşa profesional standartqa bağışlanğan xəzərində profesional standart nigizində federal uqu standartı tizirgə tizu işin alıb barabız həm də bu yıl işində bitirir biz de buyluyibiz biz anı həm də şul yana standart bulsa biz Rusiya küləmində balalarını kooperasiyaya irətə alır idik orta profesional bilim dərəcəsində də həm yuqarı bilim dərəcəsində də.
Qaysı rayonlar bir zor ixtibar verə bu məsələyə, kooperasiyalara?
Bizdən big aktiv rayonlarımız şuşa kooperasiya işi boyunca, məsələn, bizim Arşa zor iş alıb bara, Saba zor iş alıb bara, Qumara zor iş alıb bara, Baltaşlılar alıb baralar, həm də indi bizim Alekseyevsk həm Əlki rayonları da zor iş alıb bara. Mən də eytə almayım, tübən tişib qalğan rayonlar big kubdir deyib. Şinki bizim Avul Xucalığı Ministerliği da şuşa işini bir aktif rəvişdə alıb baralar, həm ixtibar itələr, həm indi bizim prezidentimiz tarafından da maqsad qoyulğan, həm Tatpatripsayuzda şuşu işini alıb bara, həm bütünü biz birgə ixtibar itə, biz bu məsələlərə, həm aldağı kündə bizim indi plan, bulğan kooperativlarının payışı sonları üstsən idi, həm federal dərəcədə xəzir yana proyekt var, kooperativdağı payışılarının elektron reyestrını tüzü, həm Rusiya küləmində şuşa elektron reyestr bolsa, şuşa payşılar bilən işini alıb baru jingilirək bolar idi deyib uyluyibiz. Həm də tağın iki tərli proyekt var Rusiya küləmində. Elektron resurs tizilə xəzir kooperativini elektron resurs aşa registrasiyalav işin. Digi tizirək bolar idi deyib. Anı iddi xəzir zakon nigizində də işlərgə kirək. Baştan elektron xəzir tezilib bitti ol, həm onu zakonlaşdırırğa kirək bu bütün proseduralarını, həm də şuna görə aldağı kündə kooperativlarını tezu, kooperativlar bilən iş alır baru, jinglərək bulur, həm studentlar işində bizim yana proyekt var, kooperativlarını tezu, həm blockchain platformasında işlətü, biz onu Tatpatripsayuz bilən, Susumuz deyən uyuşma bilən birlikdə alıb barabız şuşa proyektini, hətta bizim iki proyekt, mən şuşa мен айтқан блокчейн платформасында болған электрон кооператив проекті, хәм мектепләр кооперативлар проекті, АСИ агентство стратегических инициатив деп айтабыз дегенде, шушы ұйышманың 100 ең яхшы проект ішіне кірді. Шушы екі проект біз ғұрурланабыз, бұл біздің нәтижеміз білен. Демек, біздің Татарстанда ішленген іш Россия көлемінде көріне, аға ихтибар етіле, хәм де біздің ішіміздің Россия көлемінде işləməkçi bulalar başqa regionlardadır.
Həmin də əlbəttə kooperatorlar azıq tölük günə yetiştirmirlər, alar kiyim salın başqasında yetiştirirlər, ləkin bunlar haqqında biz kiləsi 2021-ci ildə silər biz, minə sizgə 1 minut vaqt tınlaşılarımızga yana il tiləkləri.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бу узган елны озатып, барыгызга да исәнлек, саулык телисем килә. Киләсе елда ауыртмаска, якыннарыгызга иминлек, исәнлек, саулык, яңа бәхетләр, яңа шатлыклар, эшләрегездә уңышлар әлбәттә. Барыгызга да сикемле булып күренергә, барыгызга да менә нинди теләкләрегезне үзегез телисез нәрсә планлаштырасыз, шушы әйбер булып чыксын, сезнең теләкләрегез чын барга ашсын, якыннарыгыз исән сау булсын, нә барлык яктан сезгә Худай Тәгалә сакласын. Яңа еллар белән.
Амин. Рәхмәт бу теләкләргә. Без дә кушылабыз. Ә бу теләкләрне мөхтәрәм кандашлар сезгә Россия Кооперация университеты ректоры профессор, 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рустам кызы Нәбиева иткерде. Рәхмәт сезгә, уңышлар, киләсе елларда очрашуларны көтеп калабыз.
Сау сәламәт. Бик зур рәхмәт, Рәзин әфәнде, рәхмәт ясын.
Яңа елда бер-беребезнең кадерен белеп яшик, дуслар.